Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Sjenica za 2021. godinu donijet je set bitnih odluka i zakona za lokalnu samoupravu, među kojima su i odluke o imenovanju školskih odbora, odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Sjenica, odluka o lokalnom akcionom planu za rodnu ravnopravnost opštine Sjenica za period od 2021. do 2024. godine, kao i odluka o prijedlogu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Komentirajući skupštinsko zasjedanje, šef odborničke grupe Stranke pravde i pomirenja Fadil Nikšić istakao da je proteklo u dobroj atmosferi. "Ja želim samo da kažem da su probali odbornici opozicije da nam ukažu na neka prava, na šta sam reagovao malo burnije iz razloga jer su oni u protekla tri mandata sve uradili nezakonito i sve što nije u skladu sa zakonom i statutom ove opštine. Danas su došli da nas uče o pravima, kako se vodi skupštinom i kako se rukovodi opštinom. Mi imamo jednu stabilnu većinu koja vodi i rukovodi ovom opštinom i ovim najvećim domom, skupštinom, u najboljem redu i za dobrobit svih građana, a oni su u protekla tri mandata ojadili građane opštine Sjenica i nije ih sramota da izađu ponovo za govornicom i da neko drže lekcije o pravima i pravičnosti", kaže odbornik Nikšić. Pored tačaka dnevnog reda, odbornici su raspravljali i o nedavnom asfaltiranju puta u Sugubinama, gdje su odbornici opozicije optužili SPP da je zloupotrijebila ovu investiciju kako bi svojim članovima i funkcionerima asfaltirali i privatne puteve. Na optužbe odgovorio odbornik Nikšić naglašavajući da je on put do svoje kuće uredno platio. "Put od 130 metara do moje kuće, gdje je 400 kvadratnih metara asfalta, ja sam, gospodo, platio iz mog privatnog gazdinstva sa mojim bratom 787.000 dinara, evo imam i uplatnicu uplaćenu u pošti Sjenice. Znači, asfalt sam platio sekciji iz Novog Pazara." Skupštinsko zasjedanje otpočelo je učenjem Fatihe za dušu Rahmetli Edina Hamidovića, novinara i humanistu koji je brutalno ubijen u Sjenici 12. avgusta. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.